Dobrý deň, ráno či večer, neviem, kedy nás počúvate. Hlásime sa z Artfora, Pero a Veronika. Rozhodli sme sa nadviazať na tradíciu, ktorú sme minulý rok založili. Už sa môže nazývať tradíciou. Minulý týždeň vyhlásila porota odborná 10 vraj najlepších kníh roku 2023, čiže 10 Annas od Littera. A my tu máme všetkých tých 10 kníh a radi by sme k ním viac či menej slov povedali.
Áno, podelili by sme sa o svoje dojmy z čítania.
Dojmy a pojmy, alebo z nečítania.
A tak väčšinu kníh sme prečítali, takže môžeme sa baviť o tom, že aké dojmy v nás sa zanechali. Tak ja by som napríklad začal knihou, ktorú som čítal ako prvú. A to bola kniha poviedok Juraja Kováčika, Bod zlomu. K tejto knihe môžem povedať, že som mal s nej veľmi dobrý dojem. Tie poviedky sa mi páčili. Juraj sa tentokrát si zvolil takú tému, že vlastne všetci hrdinovia tých jeho poviedok ako keby sa ocitli v nejakej zlomovej životnej situácii.
Preto sa to volá Bod zlomu.
A preto sa to zrejme aj volá Bod zlomu, áno, dobre hovoríš. A teraz ide vlastne o to, že tá určitá nečakaná udalosť alebo niečo, čo sa vlastne udeje v ich živote, čo nečakali, tak ako zmení vlastne ich život alebo čo to s nimi urobí. Rozoberá to tam, nie že by to bolo nejaká teraz veľká psychologická analýza a tak ďalej, ale veľmi umne a stručne sú tam zachytené proste tie veci, ktoré sa dejú po. Takže on navodí takú tú atmosféru, že človek, keď to aj začne čítať proste tú poviedku, tak vlastne už cíti, že sa blíži niečo, že sa niečo stane a teraz je zaujímavé, že vlastne čo sa stane a aký to bude mať dopad potom na ten život tých hrdinov. No, je to dobre, no páčilo sa mi to a aj tá paleta, sa mi páčila, že tá paleta tých jednotlivých protagonistov, tých poviedok je veľmi pestrá.
Mne sa páčilo, že tam sú strašne rôzne aj žánre. Že tam je nejaká sci-fi poviedka totálne, potom nejaká úplne psychologická, že sú tam proste veľmi rôzne typy tých...
Áno, áno, robí to tou knihou takú pestrosť jej to dáva. Mm-hmm. Že nesklza to k nejakej monotónnosti. Aj keď hej, tá téma by sa mohla povedať, že sa po nejakých pár poviedkach ako keby vyčerpá, ale práve že tým, že to je tak tematicky aj žánrovo pestré, tak to dodáva tomu takú iskru. Takže ja som bol veľmi spokojný s touto knihou poviedok.
Juraj dobre píše poviedky. No, ja som prvú čítala Vandu Rosenbergovú Storočie, čo je román. A hovorím, že už si poriadne ani nepamätám, čo nové sa kniha. Musela som si osviežovať pamäť, lebo naozaj to vyšlo dávno, skoro pred rokom. Alebo možno aj pred rokom. Je to kniha s podtitulom 100 rokov v jednom dome, 100 rokov túžby po väčšom živote. A nie je to rodová sága, je to proste klasická Rosenbergová román, taký psychologický, kde sú veľmi živo vykreslené postavy a celé sa to odohráva vo vymyslenej obci Zdochliare, ktorá môže byť vlastne takou metaforou akékoľvek slovenskej obce v jednom dome. Je to rámcované súčasnosťou a príbehom vlastne niekoľkých mladých alebo aj starších ľudí a postupne sa dozvedame, kto ten dom postavil. To bol taký židovský obchodník Singer, ktorý tam ubytoval ale rodinu ušatých. Potom prišla nejaká epidémia morová. Proste celé ako keby história 20. storočia tam je, lebo tuším je to od roku 1920 do 2020 sa to ohráva. Pekné, že tam je napríklad tá história je na takom sivušom papieri napísaná, že aj sa tak pohrala s tou grafikou Vanda Rosenbergová a hlavne sa to akože fakt dobre číta, že to je taká knižka, že šup šup a máte prečítané a všeličo a naozaj tie jednotlivé postavy, každá z nich nám niekoho pripomína, že či už nejakého nášho známeho alebo rodinného príslušníka alebo niečo, o čom sme počuli, že veľmi dobre vystihla takú slovenskú rozmanitosť a natúru. Takže taká dobrá kniha na zamyslenie. A akože to, viem si predstaviť, že o tejto knihe by bol dobrý book club alebo niečo také, že porozprávať sa viacerí, kto si to prečítali, že tak a čo ste si mysleli o tomto a o tomto, lebo je tam veľa takých nadhodených vecí. Však to je pomerne útla kniha na to, že opisuje 100 rokov. Hej? A je tam strašne veľa postav, napríklad na, ja som bola najprv trochu zmetená, ale má to 180 strán, že to vôbec není nejaká obsiahla záležitosť.
No, tak ja tu mám zase ďalšiu knihu a ďalšia kniha je od Lukáša Cabalu Spomenie si na Trenčín. O tejto knihe ja už som rozprával veľakrát, veľa pozitívnych informácií som dal, pretože tá knižka sa mi veľmi páčila. Takže ja len tak zase spomeniem, že to vlastne táto kniha uzatvára takú tú jeho trilógiu trenčiansku, dá sa povedať. Pretože áno, prvá časť sa odohrala v Trenčine, druhá časť síce v Jekaterinburgu, ale táto tretia časť sa znovu odohráva v Trenčine. Veľmi zaujímavé tam to narážanie reality a tej fantázie a proste sa tam striedajú tie, prelinajú tie rôzne časové roviny a postavou je opäť, hlavnou postavou je opäť Vincent, ktorý má ten antikvariát, kde pracuje aj tá jeho kamoška Laura. Objavuje aj ten syn jej tam chodieva. No a teraz je tam veľa, veľa takých tých momentov, kedy oni vedú také zvláštne rozhovory navzájom. Ďalšia postava je tam novinárka z Izraela, ktorá príde do Trenčína pátrať po svojich koreňoch a hodne sa tam teda rieši aj to židovstvo v tom Trenčíne a holokaust a podobné veci. Celé je to také, má to takú tú, jak je u Cabalu dobrým zvykom, že to má taký ten nádych magického realizmu. No a hlavne tým, že on je veľmi sčítaný človek, tak sa pohráva aj s rôznymi takými literárnymi odkazmi a motivami a to je také veľmi osviežujúce. No, ja som veľmi rád, že táto kniha sa dostala do top 10, teda Anasoftu. Veľmi, veľmi som spokojný s tým.
To je výborné. Moja ďalšia v poradí prečítaná je Babička od Ivany Gibovej. Babička jak sa toto, copyright, Babička copyright. Úprimne sa priznám, že ja som nebola schopná od Gibovej dočítať žiadnu predošlú knihu a teraz sa mi to podarilo. Takže táto kniha je taká menej na prvé čítanie menej drsná ako Gibová zvykne byť. Aj keď v skutočnosti potom veľmi dlho ešte v človeku rezonuje, lebo ona proste sa s tým nepára a pomenúváva veci tak, ako sú, či už sa jedná o domáce násilie, o problém s alkoholizmom v rodinách, o nemožnosť, neschopnosť rozprávať sa v rodinách slovenských. Je to veľmi drsná, jasná, zrozumiteľná a zároveň v niečom poetická, ale vôbec sa to slovo k tomu nehodí, lebo ona je veľmi priamočiara. Taká sonda do duše Slováka, Slovenky alebo Slovenska. Hlavnou postavou je Magda, ktorá vyrastala v Malomeste na východnom Slovensku a rámcované je to pohrebom. Neprezradím. Pohrebom, tak. A celé to začína na pohrebe a ako to tak už býva, tak tam sa vynárajú rôzne spomienky z minulosti a v podstate sa tak dozvieme celý jej príbeh, jej detstvo, kde vyrastala v malom meste, kde sa všetci poznali a prešla si tým, že otec bol alkoholík. V podstate sa o ňu starala babička, lebo mamka bola v kuse v práci a tá babička mala veľmi rada poriadok. A potom sa stretla s rôznym typom násilia a v podstate tá kniha ešte rámcovaná takým, že štyrmi detstvami a nejakým koniec prvého detstva, druhého, tretieho, štvrtého detstva a v podstate takým tým odumieraním nejakých ideálov alebo nejakých nádejí, ktoré v živote máme a potom sa niečo stane a proste je to pase, hej. Takže nie je to moc pozitívna kniha, ale číta sa fakt, že tak, že to chytíte a odložíte. Vyjdete odtiaľ totálne požutý, ale prečítali ste to. A je to, akože povedame, veľmi dôležitá kniha. To je môj tajný favorit na Víťaza ináč.
Dobre vedieť. No ja mám v rukách teraz ďalšiu knihu a to je kniha Kataríny Kucbelovej Modrosleposť. No, čo sa dá o tejto knihe povedať? Táto kniha má veľmi poetický nádych. Vzhľadom na to, že Kucbelová je poetka, tak ona to písanie, aj čo sa týka teda toho prozaického, tej prozaickej formy, tak je tam cítiť tú poetičnosť v tom písaní. Je to román, ktorý je písaný troška takým fragmentálnejším spôsobom, v takých kratších...
Veľmi fragmentálny.
V takých krátkych kapitolách. Proste hrdinovia sú rozprávačka a proste umelec, ktorý sa volá, myslím, že Molnár. A rieši sa tam teda... taký ten vzťah medzi nimi. Tá kniha je... sa tam prelína mnoho rôznych úvah. Hej? Úvah o zvieratách, o ľuďoch, o umení. Že nie je to také rozprávanie, že na aké sme možno zvyknutí u iných prozaikov. Tu je to troška také iné. Ale práve, že to je na tom také originálne, také, že to posúva to do takej inej roviny. No a samozrejme, že sa tam riešia veci súčasného sveta, riešia sa tam otázky slobody, otázky života, ukotvenia, Je to také, no rôzne témy sa tam prelínajú, hej. A je to zaujímavé čítanie, ale troška náročnejšie možno pre čitateľa, ktorý je zvyknutý na také bežné prozaické knihy. Ale komu sa napríklad páčila tá jej predchádzajúca kniha Čepiec, tak ja si myslím, že by nemal byť sklamaný ani z tejto... Ani z tejto novej knihy.
No, hej. Snáď, hej. Aj keď stretla som už aj takých zákazníkov, ktorí boli. Alebo naopak. Sa im Čepiec nepáčila toto, áno. Sú trošku rozdielne tie knihy.
Áno, áno.
A je menej dejová podľa mňa táto, ako ten Čepiec. Že tam to bolo viacej...
Áno, je to viacej, tuto je to viacej postavené viacej na tom vnútornom svete, na tom rozmýšľaní tej rozprávačky, tej hlavnej hrdinky, že je to tam viacej kladený dôraz na to. No.
Ja mám ďalšiu knihu Siroty Ondreja Štefánika. Je to vlastne príbeh učiteľa dejepisu na Bratislavskom gymnáziu. je to taký zápis nejakých 3-4 dní z jeho života, ktoré sú také šialené, odohrávajúce sa v alkoholickom a inom opojení. A asi je to dané tým, že sa to začína na vlastne výročie smrti jeho rodičov, ktorí sa zabili pri autonehode, keď mal on 5 rokov. A tá, preto to aj volá Siroty, táto udalosť zjavne ho veľmi poznačila a neustále sa k ním vracia, možno aj preto učí ten diepis, lebo je taký neschopný preniesť sa cez nejakú minulosť alebo nejakú traumu možno až. A je to taká jízda, no celá tá kniha, že on tam proste ide, má rande s nejakou učiteľkou, či čo to je, ktorá tam nepríde, nakoniec tam príde so sestrou, potom s tou sestrou ide do Budapešti. Proste je to taká, akože, taká brutálna jízda. Tiež sa to veľmi dobre číta, že vás to tak akože, že okej, okay, a čo teraz, a čo teraz? Ale taký až surreálny pocit má človek z toho, že wow. Ale má tam veľmi veľa takých zaujímavých tiež spojení. Celé to je ako keby taký prúd vedomia toho učiteľa. Že celé to je písané neviem ani, či tam má nejaké meno v skutočnosti. Nemá. Žiadna, iba tie ženy majú mená. Aha, to je zaujímavé. Teraz som si uvedomila, že ženy majú mená v tej knihe, ale muži sa nazývajú podľa napríklad telocvikár, alebo a nie aj ten študent Jakub má meno. Potom je tam študent Jakub, ktorý proste tam má nejakú psychotickú epizódu a on ho musí odniesť na psychiatriu. A má tam také zaujímavé úvahy, že ten názov Siroty sa nevzťahuje len na tohto jedného učiteľa, na to, že on teda mu zomreli rodičia, keď bol malý, ale napríklad je tam taká úvaha, ktorú má ten Jakub v tej svojej epizóde, že Slovensko je taká sirota, pretože my vlastne odkiaľ hovoríme jazykom, ktorý v podstate neexistuje, že on není schopný rozprávať po slovensky, ale ani po anglicky není schopný rozprávať, lebo to je jazyk turistov. Akože veľmi také zaujímavé srandovné nápady tam má, ktoré není sú moc srandovné v tom kontexte, ale áno. A tak je to taká veľmi zaujímavá knižka. A ešte jedna vec ma napadá pri tejto príležitosti. Hrozne veľa kníh z tej desiatky má krásne grafické spracovanie. Aj tuto na obálke je vlastne obraz. Neviem koho. Pozriem. A aj vlastne Cabala má obrazy Juraja Tomana. Kováčik tam má fotku, ktorú on robil sám. Dušan Dušek, o ktorom ešte budeme hovoriť, tak tiež má veľmi dôležité to výtvarné aj táto Miroslava Kulková, že všetky tie knihy, teda minimálne polovica z tých 10 kníh má naozaj veľmi, veľmi pekné. Začína to byť fakt dôležité pri tých knihách. Nie len to, čo je v nich napísané, ale aj ako vyzerajú. No.
Tak ďalšia kniha je opäť kniha poviedok a je to kniha poviedok Richarda Púpalu, druhý čierny zošit. To znamená, že už existuje prvý čierny zošit.
A prvý iba čierny.
A iba čierny? Aha, možno si vtedy ešte nemyslel, že napíše ďalší čierny zošit. Tak napísal druhý čierny zošit. Čo sú vlastne poviedky, ktoré zaváňajú takým strašidelným, takým, nechcem povedať, že sú to nejaké horory, ale sú to také znepokojivé príbehy, kde sa odohrávajú zvláštne veci, ktoré niekedy, možno, že v niekedy až sa to smeruje k takému hrôzostrašnú. Je tam jedna taká poviedka, už si teraz presne nepamätám, ktorá, kde fakt sa z človeka stane monštrum. Ale nechcem zase prezrádzať, čo sa tam všetko deje, ale Púpala veľmi dobre vie vystavať tú atmosféru toho stupňujúceho sa napätia v tom príbehu a človek vlastne až so zatajeným dýchom očakáva, že kam ten príbeh dospeje, čo sa tam vlastne stane. A pritom mu po koži vyrastajú tie zimomriavky a nedá sa povedať, že by, áno, že bojím sa alebo čo, ale mám taký ten divný pocit, že nechcel by som sa napríklad ocitnúť v danej situácii, povedzme.
No presne, preto ja som tú knihu nečítala, ale možno si ju prečítam.
Ja nie som fanúšikom nejakých hororových poviedok a nejakých takýchto vecí, ale to Púpalové písanie ma baví. To je také troška iné. No. A tam je jedna úžasná poviedka, ktorá sa volá Kliešť. A to je pecka. To je proste o dvoch. Predstavte si nejakú dedinu, kde žije chlapík, ktorý má pálenicu a má svojho takého kamoša, ktorý žil s matkou a tento k nemu chodieva a oni sú schopní proste celú zimu sedieť v takom tom domčeku, kde majú tú pálenicu a potom piť ten vypálený alkohol a debatovať do nekonečna tak ďalej. A je to neuveriteľné. A tomu chlapíkovi jednému sa stane to, že ho pokúše ten kliešť a on dostane takú nejakú
chorobu.
Áno, niečo sa mu tam udeje. Ja už si presne nepamätám čo, ale ochrnie mu polka tváre a proste vyzerá jak nejaký netvor. A chodí dokonca, aj ide za lekárom a snaží sa nejak sa liečiť z toho. No ale potom skrátka ho posadne démon nejaký. A to je taká jízda, že až... No, skrátka, tie poviedky sú výborne napísané, alebo je tam taká úžasná poviedka, ktorá sa volá Dom, o jednej žene, ktorá proste chodí okolo jedného domu a ten dom ju nejakým spôsobom priťahuje a ona nevie prečo, ale stále si predstavuje, že by ten dom chcela kúpiť a nastajovať sa tam a teraz ten dom pôsobí takým prázdnym dojmom, aj sa tam zastaví a nazerá do ňoho, nikoho tam nevidí a tak ďalej a jedného dňa sa objaví pri tej ceste nápis, že dom je na predaj, niekde jej zablikajú signálky a už ide do toho. A skvelé. No čo sa udeje potom, to je tiež výborné. No ale tu sa nedá akože prezrádzať tie pointy, lebo výborné to je napísané a je to zážitok čítať z času na čas takéto zimomriavkové príbehy.
No dobré, keď to prečítaš, tak už nebudeš chcieť ísť nikdy do lesa, lebo sa budeš bať kliešťou napríklad.
To nie, ale...
Že nie také.
Ale môže niekto, môže byť taký utlocitný a proste môže to na ňom mať taký dopad.
Ok, no dobre, porozmýšľam. Dobre, dostávame sa postupne ku knihám, ktoré som ešte nečítala úplne. Mám jednu knihu, ktorú mám rozčítanú a to je kniha Duša na duše, kadeti v daždi. S podtitulom Kalendár na roky 2020 až 2021 po narodení Krista. A je to naozaj taký možno až denníkový záznam. A tá kniha je nádherná aj po vizuálnej stránke, lebo je tam taká sranda, že Dušan Dušek sa rozhodol to spojiť s ilustráciami z veľkého poučno-zábavného kalendára obrázkového pre každodennú potrebu z roku 1910. To boli kedysi také kalendáre, ktoré viseli proste ľuďom v kuchyniach, respektíve boli také, ja si to predstavujem ako takú knižočku, čo si ľudia kúpili a proste častokrát to bola jediná kniha v dome a z toho si proste čítali a naozaj tam sú také nielen obrázky, ale aj texty z toho a je to fakt výborné, lebo sa to výborne doplňa s tou súčasnosťou, teda už teraz minulosťou našťastie, lebo to sú tie pandemické roky, ktoré sa tu opisujú. No a je to nádherná, láskavá kniha Dušana Dušeka, ktorý dokáže opisovať aj ťažké a náročné veci spôsobom, ktorý je dušu pohládzajúci a napriek tomu neuberá nič z toho, z tej dôležitosti tým jednotlivým každodennostiam. Podobne ako Vilikovský, aj Dušek je proste, dokáže opisovať tú obyčajnú skutočnosť, obyčajný každodenný život. Takže si to chcete čítať ďalej a chcete vedieť, že dobre, a čo sa stalo potom. A niekedy sa to dozviete, niekedy sa to nedozviete. Ale to není dôležité, lebo keď sa aj nedozviete, dozviete sa niečo iné. A je to taká terapeutická kniha, by som až povedala. Veľmi odporúčam mať ju v polícii a občas po nej siahnuť. Dá sa to čítať aj veľmi na preskačku, nemusí sa to od začiatku do konca.
Veď práve toto sa mi páči na týchto typoch kníh, že jednoducho si ju kedykoľvek otvoríš na akomkoľvek mieste a prečíta si akýkoľvek z toho úryvok, potom mu zavrieš, odložíš a znovu sa k nej vrátiš a toto môžeš robiť do nekonečna.
Tak, tak. A niekedy to je nekonečne... No, že je to veľmi aktuálne a napriek tomu, že sa to odohrávalo, tu som to napríklad otvorila. Včera ďalšie kolo vládnej hystérie. Všetkým nám kvapká na karbit. Deťom nie.
No, posledná kniha, čo tu mám a ktorú sa ešte len chystám čítať, je kniha Jozefa Puškáša Vivat Akadémia s Bohom Čechov. No, podľa obsahu vidím, že má tento román, tento príbeh má dve časti. Prvá časť sa volá Vivat Akadémia, ktorá sa odohráva počas zimného semestra 2019-2020, to znamená pred pandémiou a v čase mieru. A druhá časť sa odohráva počas letného semestra 2021 až 2022 a to je už po pandémii a už je vojna na Ukrajine. Mm-hmm. Takže takto je orámcovaný proste tento príbeh, ktorý je satirou. A dá sa povedať, že tento žáner v súčasnej slovenskej literatúre nie je nejak bežný. Mm-hmm. A celkom sa teda na to teším. Malo by sa to odohrávať v prostredí vysokoškolskom, kde sa odohrávajú určité veci nie len v tom pedagogickom zbore, ale aj teda v tom študentskom a hlavne tam dochádza k stretom ako keby takým medzi, alebo podľa toho, čo som teda čítal z tej anotácie, tak by to malo byť o tom, o tej ako keby nespokojnosti študentov s pedagógmi a tak ďalej. No a je tam v podstate v tom texte odkaz samozrejme na Čechova a ešte aj na divadelný román od Bulgakova. Hej, takže zdá sa, že to bude celkom zábavné čítanie a celkom sa na to teším. No.
Lebo autor teda
ano,
učiteľom na...
Áno, však áno. Jozef Puškáš je pedagógom, takže vychádza z vlastnej skúsenosti a tá hlavná postava by mala mať také poloautobiografické črty. Mhm. Takže áno, teším sa celkom na to, no. A teda popri spolu s Dušanom Dušekom je vlastne Jozef Puškáš najstaršími autormi, ktorí sa dostali do finálovej desiny a názov litery.
No a od najstaršieho k najmladšej predpokladám, keď neviem. V každom prípade je to jediný debut v desiatke Anasoftu. Kniha Hotel Balkán od Miroslavy Kuľkovej, ktorá je knižka poviedok a je zdobiajú ilustrácie Marka Rapanta, ktoré sú pomerne dôležité zjavne v tejto knihe, lebo nie je to len také, že dve by boli, ale ku každej tej poviedke sú jej niekoľko. A tieto poviedky sa každá z nich odohráva v nejakej inej krajine bývalej Juhoslávie, respektíve tam tých blízko blízko balkánskych štátov. Čiže jedna je v Sarajeve, ďalšie v Belehrade, potom sú nejaká Albánsko, Severné Macedónsko, Priština, City of Love, Záhreb a Čierna hora. Takže je to taký road trip. Myslím si, že výborné čítanie na letnú dovolenku. A sú pomerne krátke povídky, ja neviem, tiež som to ešte teda nečítala, iba sa chystám. Každá iná. A myslím, že to je knižka, ktorá je taká, že rýchlo sa to prečíta a je to paperback. Čiže naozaj ideálne na cesty. Ale dobre nejaké ohlasy zatiaľ boli, nie? Či?
Áno, áno. A nutno podotknúť, že knižku vydal Kali Bagala, ktorý má nos na týchto debutantov. A
ktorý má dneska 60 rokov, všetko najlepšie, Kali. Ďakujeme za knihy. Takže určite to bude veľmi fajn čítanie a myslím, že o tejto autorke ešte budeme počuť. Tak Hotel Balkán je posledná kniha. To sme prišli všetkých 10.
No, ďakujem. Ešte sme nepovedali, že čo nás zaskočilo, že ktoré knihy sa nedostali do Anasov desiny, ale keď nad tým tak premyšľam, tak tento rok ich nejak moc nie je.
Akože hovorí sa o nejakých, ale ja som celkom spokojná s tým výberom.
Tak, áno, napríklad sa hovorí o knihe Ja parkáč.
Dobrovoda,
ktorá sa tam nedostala a ktorú mnohí považujú za pomerne dobré. A
tam sa hlavne vedú diskusie, že či to nie je pokleslý žáner, ktorý táto porota vlastne nepovažuje za hodnotnú literatúru. Ale však tiež to je možno aj kniha, ktorá sa u nás celkom dobre predávala aj. Spýtajte sa kolegu Mlinaroviča, on vám ju vyspieva do nebies, to je výborné.
Áno, a hlavne dobrovodovi to asi jedno, či sa dostane do nejaké Anasov desiny, alebo nie. Takže to je v pohode. No neviem, čo ešte by sme mohli spomenúť.
Tá nepoložená otázka sme sa
Áno, potom sme sa ešte bavili o knihe Nepoložená otázka.
No, hovorím, že to je...
Ktorú napísala Lehenová.
Áno.
Aj sme mali vlastne prezentáciu u nás v knihkupectve.
Ja si myslím, že to je kniha, ktorá otvára veľmi dôležitú tému v slovenskej histórii a to sú také tí rodiny kostlivci v skriniach, ktorých všetci máme a neschopnosť sa to nejako pýtať. Ale zároveň je to veľmi taký zdlhavý trochu román. No. Takže rozumiem asi, že prečo, že mám pocit, že literárne kvalitnejšie sú tieto, ktoré tam dopracovali.
Keď sa tak na to pozerám, tak v podstate všetky knihy z tejto desiny sú pomerne útle.
Áno, a minulý rok to bolo ešte menej.
Ešte útlejšie boli niektoré, áno. Hej?
Zaujímavé je, že sú až 4 knihy z vydateľstva Slovart tento rok.
Áno, a keby tam bola Nepoložená otázka, to už by bolo 5 a to...
To už by bolo moc.
To už by bolo moc na jednu desinu. No, takže tak. Ale inak, čo sa týka tých autorov, tak napríklad Juraj Kováčik už bol v desine. Cabala bol...
Kucbelová
dokonca vyhrala s Čepcom. Púpala bol takisto so všetkými knihami, ktoré napísal.
Dušek tiež.
Bol takisto minimálne dvakrát.
Štefánik vyhral.
No.
S Paulou.
No.
Gibová bola.
No.
A Rosenbergová samozrejme skoro s každou knihou. Že sú to také etablované mená. Až na tú Mirku Kulkovú, ktorá je teda debutantka. A Puškáš asi.
Áno, ale ten sa dlho nepísal.
Tak.
Áno.
Takže nie je to nejaké prekvapivé. No. Dobre, no v každom prípade držíme palce, tešíme sa, že to pomáha toto cenenie nejakým spôsobom upozorňovať aj možno širšiu verejnosť na to, že na Slovensku vychádzajú dobré knihy. Všetky tie knihy máme aj v knihkupectve, aj na e-shope. Nejaké z nich sú také tesne pred vypredaním, ale pracuje sa na tlačiach, takže mali by byť dostupné. A budeme radi, keď si ich prídete k nám zadovážiť a prečtete si ich a prípadne nám poviete aj vaše názory na ne. Veď to je dobrá vec na knihách, že sa o nich dá aj rozprávať.